Det er et uttrykk som sier å fylle noen annens sko. Det kan være vanskelig noen ganger. I dag så fyller jeg på en måte en talerstol som noen egentlig tilhører noen andre. Og jeg har faktisk også brukt Eriks bukser i dag. Så du er virkelig raust her, altså. Så... Men la oss be før jeg går videre med å preke. Herre, la den stunden vi er sammen nå være noe som betyr noe for alle som er her, og for deg. Led meg til å si det jeg bør si, og led oss alle til å høre hva du vil si. Amen. Skal vi få opp et bilde? Klarer dere å se hva det er for noe? Der. Det er bildet av... 21 koptiske kristne, rett før de ble halshugga, fordi de var kristne. Det har grepet meg sterkt, og det der er i grunn bakgrunn for det jeg skal si. Og da skal vi lese fra 1. Korinterbrev, kapittel 15. Egentlig er hele kapitlet prekentekst, men det er så mye annet som skjer i møtet her, så jeg skal ikke lese hele kapitlet. Det kan dere jo gjøre og få hele sammenhengen selv, men jeg skal lese noe av det. Jeg begynner i vers 1. Jeg kunngjør for dere, søsken, det evangelium jeg forkynte dere, det dere også tok imot, det dere også står på. Gjennom det blir dere også frelst. Når dere holder fast på ordet slik jeg forkynte det. Ellers blir det forgjeves at dere kom til tro. For først og fremst overga jeg til dere det jeg selv har tatt imot. At Kristus døde for våre synder etter skriftene. At han ble begravet. At han sto opp den tredje dagen etter skriftene. Og at han viste seg for Kefas og deretter for de 12. Deretter viste han seg for mer enn 500 søsken på en gang. Av dem lever de fleste ennå, men noen har sovnet inn. Deretter viste han seg for Jakob, deretter for alle apostlene. Aller sist viste han seg for meg, jeg som bare er et ufullbåret foster. For jeg er den minste av apostlene. Jeg har forfulgt Guds kirke. Men ved Guds nåde er jeg den jeg er. Og hans nåde mot meg har ikke vært bortkastet. For jeg har arbeidet mer enn noen av dem. Det vil si ikke jeg, men Guds nåde som er med meg. Men enten det er jeg eller de andre, dette forkynner vi, og dette har dere tatt imot i tro. Så hopper jeg litt. Hvis Kristus ikke har stått opp, da er deres tro uten mening, og dere er fremdeles i deres synder. Hvis vårt håp til Kristus gjelder bare for dette livet, er vi de ynkeligste av alle mennesker. Men nå er jo Kristus stått opp fra de døde, som førstegrøden av den som har sovnet inn. Og så helt til slutt. Men Gud være takk som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus. Derfor, mine kjære søsken, stå fast og urokkelig, arbeid raust og rikelig for Herren, for dere vet at i Herren er ikke deres strev forgjeves. Dette avsnittet her, det kommer etter kapittel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 og 14. Hvis noen skulle være i tvil. Kan det ha noen sammenheng? Jeg vet ikke hvor kjent alle her er med dette brevet. Men de fleste har jo hørt om kjærlighetens kapittel, og mange har også hørt om nådegaver i forbindelse med Korinterbrevet. Men det mye mer enn det. Jeg skal ta en liten repetisjon. Det var klikker I menigheten. Det var partidannelser faktisk, etter teologisk vektlegging. Det var noen som var strenge og litt sånn jødisk inspirerte, og så var det noen liberale frihetskjempere, og så var det noen sånn litt åndelige svevende typer. Og disse her, de konkurrerte om hvem som var de beste kristne. Og så lot de seg smigre av mennesker med makt og status. De unnskyldte det som virket rart I den kristne tro, så ville de fremstå som intellektuelle og kloke. De skrøt av prestasjonene sine og konkurrerte om å få ros fra de som ikke var kristne. Og da var det andre igjen I menigheten som følte seg underlegne I forhold til den her intellektuelle konkurransementaliteten. Så tillåt de grov umoral og skrøt av det. Det var en mann I menigheten som hadde sånn seksuelt samliv med sin stemor. Og det holdt de fram som et eksempel på at de var liberale og nådefulle og liksom, kule kristne. Så førte de rettssaken mot hverandre for å få sin rett. Og noen gikk til prostituerte for å få tilfredsstilt sine seksuelle behov. Og de mente at den kristne friheten gjorde at dette her kunne man bare gjøre. Dette her, og mer enn det også. De hadde ikke omsorg for hverandre. Det var noen som gikk sultne hjem fra menighetsmøtet, mens andre hadde frotsa I mat I det samme møtet. De deltok I hedenske offerfester og tempelritualer, og så graderte de nådegavene etter hva som var mest synlig og spektakulært, Og holdningen og praksisen I menigheten var at her har vi egentlig en slags konkurranse om å være mest åndelig. Og samlingene ble så spesielle at Paulus mente at hvis folk utenfra kom inn her, så ville de mene at dere har gått fra forstanden, sånn som dere oppfører dere. Det var en rask gjennomgang av første kommentarbrev. Altså her det mange problemer. Som Paulus adresserer, og som han gir veldig mye god undervisning I for å motvirke hvert punkt. Det noen fellesnevner I alt det der? Med de utfordringene de har I menigheten, det noen fellestrekk? Med partidannelser, med smisk med verden, med prostitusjon, rettssaker og gradering av nådegaver, det noen fellestrekk med det? Og det et fellestrekk. Det faktisk to. Og det at de opptatt av denne verden her og nå. Og så har de ikke skjønt nåden. Så det en total mangel på å se at vi evighetsvesener som lever for et liv etter døden. Det en kollaps I forståelsen av evangeliet. I helt grunnleggende sider ved evangeliet. For hva evangeliet? Det en invitasjon til et evig liv sammen med Gud. Det innbydelsen til Guds rike. Det budskapet om at Gud inviterer deg til å leve sammen med ham I sitt rike. Et nytt, evig rike. Der ingen sykdom der ingen død Der du har en kropp som ikke slites ut, som ikke går I stykker. Der du har en renset sjel og ånd, der du har gode tanker og holdninger, og ikke tynges ned, hverken av begjær du ikke vil ha, urene tanker du blir fortvilet over, eller sorg over tap, eller alt du ikke får til. Du får et fornyet og renset indre, og en kropp som uforgjengelig, på en nyskapt jord der alle ting lever og I harmoni med Guds vilje. Det jo helt fantastisk. Der skal vi, mennesker fra alle folkeslag, alle mulige og umulige språk, leve sammen I harmoni og kjærlighet. Vi som har vært fattige eller rike, farga eller hvite, intellektuelle eller folkelige, menn eller kvinner, jøder eller hedninger, alle ett I Kristus. Invitasjon gitt av Gud, og I invitasjonen så ligger muligheten. Nemlig tilgivelsen for alt det du har gjort galt. Og den får du fordi Jesus døde for dine synder. Det var Guds vilje, sier Paulus, å ordne på den måten her. Det etter skriftene. Han har sagt ifra på forhånd. Jesus døde, og hans død teller for Gud, sånn at alle dine synder blir tilgitt. Alle, både små og store, både gamle og nye. Og så sier han, Jesus sto opp etter 3 dager. Også det var Guds vilje. Dette her hadde han sagt på forhånd etter skriftene. Hans oppstandelse viser hvordan vår oppstandelse blir. Det var den biten jeg ikke leste. En ny kropp som ikke kan dø. En kropp vi kan kjenne igjen, men som likevel annerledes. Jesus var den første som gjennomgikk denne forandringen. Og så skal vi alle som tror gjennomgå samme forvandling. Enten etter at vi først har dødd. Men noen skal oppleve dette her på et øyeblikk mens de lever. Fordi de lever når Jesus kommer tilbake. Sier Bibelen. Og så sier Paulus, dette ikke ønsketenkning, dette ikke noe fabler, dette ikke noe som jeg har diktet opp eller noe andre diktet opp. Jesus viste seg etter oppstandelsen. Han viste seg for Peter, han viste seg for apostlene, for disiplene, for mer enn 500 mennesker på en gang. Og så også for meg. Dette historisk etterprøvbare hendelser, dette fakta, dette sant, dette kan sjekkes, dette kan undersøkes. Dette her simpelt helt fantastisk. Dere har fått tilgivelse. Ikke fra så rent lite, faktisk. Dere har fått et uforgjengelig evig liv. Det ikke så rent kort heller. Et liv i Guds rike, sammen med Gud, vår far. Han som den høyeste, han som universets skaper og herre. Han skal vi få leve sammen med en hel evighet. Det derfor de gikk ned i dåpen. For å legge fra det gamle og markere at her går vi inn i det nye livet sammen med Jesus. Dette her evangeliet. Dette vår tro. Og hvis man har det klart for seg, så vil man ikke lage partier. Vi har alle ett. Det samme tilgivelsen, det samme Herre og Gud, det det som fundamentet for oss. Da kan vi ikke lage partier da vel? Da vil man ikke la seg smigre intellektuelt snobberi. Guds dårskap viser en menneskers visdom. Det ikke det? Da vil man ikke skryte av umoral. Man vil søke å leve rent, sånn som Johannes sier. Alle som har dette håp, vil rense seg slik Kristus ren. Hvis man har evangeliet klart for seg, det evige og nåden som gjør at vi har fått det, da vil man ikke pukke på sin rett. Da vil man ikke være opptatt av å sikre sin materielle rikdom. For vi har ikke det synlige for øyet, men det usynlige. Da vil vi ikke trekke andre kristne brødre for retten. Vi vil ikke delta i fremmede religioners offerhandlinger. Vi vil ikke utlyse noe verdensmesterskap i åndelighet. Vi vil heller gladelig avstå fra våre rettigheter. Holde oss til Kristus og ha omsorg for andre kristne. Vi vil bruke våre gaver for å tjene fellesskapet, ikke for å opphøye oss selv. Man vil ikke bry seg om det politisk korrekte eller opphøye egne prestasjoner. Men ha sin stolthet i at man elsket av Gud. Dere med meg? Har du det perspektivet, så det veldig mange andre ting som kommer på plass. Når vi skjønner og bevisste på hvor vi på vei, og hvordan vi kan være på den veien, da påvirker det hvordan vi lever her og nå ganske sterkt. Det holder livet på rett kurs. Hvis det ikke noe evig liv, sånn som faktisk mange i Korinth trodde, hvis alt det vi noen gang kommer til å oppleve, det vi har her og nå, hva da? Da det logisk og fornuftig å prøve å få mest mulig ut av det vi har nå, ikke det? Mest mulig penger, ok? Kanskje en rettssak eller to for å få det vi mener vi har rett på. Mest mulig nytelse, En prostituert eller to, kanskje gir det. Reise mest mulig. Prøve å få med seg alle mulige steder og interessante ting man kan se og oppleve før det for sent. Vet du, det blir la oss spise og drikke, for i morgen dør vi. En bekjent av meg, han sånn midt i 50-årene, han ble for litt siden kjæreste med en jente på 22. Så hadde vi en liten samtale om det, og jeg sa, kan jo være i den livssituasjonen hun i, at hun forandrer seg en del i neste året. Det kan jo, jeg ville kanskje tenkt meg om dette forholdet her kan ha noen framtid. Og så svarte han, du Paul, jeg tenker ikke sånn, jeg vet ikke hvor lenge jeg lever. Jeg vil ha det moro akkurat nå, jeg. Det det som betyr noe for meg. Ja, jeg kan ikke bebreide deg heller. Altså, når det synet på livet, så må det jo nesten bli sånn. Hva betyr det når du død, at det kanskje gikk ut over noen andre? Det kan jo hende. Men hva betyr det for meg da, hvis jeg død? Altså, synet på døden og det evige liv, det påvirker veldig sterkt alle valg vi tar nå. Hva vi finner meningsfylt, hvilke verdier vi vil ha, hva slags moral vi har, hvordan vi ser på fellesskap, hvordan vi ser på økonomiske prioriteringer. Og jeg opplever det at vi inne i et grunnleggende skifte i vår sivilisasjon, kan vi kanskje si det. Fordi som samfunn så har vi fjernet troen på det evige. Og det får konsekvenser. Hvorfor skal jeg ha en type seksualmoral? Hvorfor skal jeg ha en fellesskapsmoral? Hvorfor skal jeg bevare miljøet? Hva tjener jeg på det? Og hvis man da heller ikke får barn, sånn som en god del i Europa gjør, det ikke så ille i Norge da, men i noen land så får man jo ikke barn heller. Så har man ikke det evighetsperspektivet heller, at man skal leve på en måte for av hensyn til sine egne barns fremtid. Så det sånn, motivasjonen for hvordan man lever blir så annerledes. La oss ete og drikke, for i morgen dør vi. Men, sånn det jo ikke for dere. For vi vet at livet mer. Vi vet at Jesus har kommet. Vi vet at Jesus har dødd. Vi vet at Jesus har oppstått. Det et faktum. Vi tror på Jesus. Vi tror på et evig liv. Det et liv etter døden. Det det evangeliet handler om. Det det en kristen tro fundamentalt, så det der det Hvis du sjekker i Nytestamentet og bare ser på ordet håp, så finner du det fryktelig mange ganger. Du finner det på hver side. Det det handler om. Evangeliets budskap, det handler ikke om å føle godt her og nå. Eller gjøre livet litt bedre her og nå. Hovedpoenget ikke å få gode venner i kirka. Eller ha en meningsfullt hverdag og alltid kunne finne noen likesinnende hvor enn i verden du reiser. Hovedgreia ikke å ha en mentalhygienisk, psykologisk velfungerende metode for å kvitte seg med negative følelser. Føle at du et godt menneske fordi du gjør en god tjeneste eller gir av penger til gode formål. Handler ikke engang om å finne din nådegave og bruke den, fordi at du da trives bedre som menneske. Du kan jo oppleve alt det der, og vi snakker mye om det. Men det er ikke det som kjernen eller hovedsaken. Det handler om et evig rike. Å følge Kristus kan faktisk bety at du mister en mengde positive ting. Paulus sier, hvis vårt håp til Kristus bare gjelder for dette livet, vi de ynkeligste av alle mennesker. Han opplevde skibrudd, han opplevde å bli piska, han ble fengslet, vennene forlot han. Han gikk uten mat mange dager. Han opplevde veldig mye vondt, fordi han fulgte Jesus. Hva det Jesus sa til han da han møtte han utenfor Damaskus? Nå må du bli en kristen, Paulus, fordi da får du så mye bedre med deg selv. Eller da får du så mye bedre liv, eller da får du fellesskap. Dere som har lest apostlenes gjerninger, dere husker hva Jesus sa. Jeg skal vise ham hvor mye han skal lide for mitt navns skyld. Det veldig mye godt her og nå i å være kristen. I perioder. Men det kan være perioder hvor det ikke sånn nå. De 21 koptiske kristne, de ville heller dø enn å konvertere. Fordi de forsto evangeliet, og de levde for Jesus. Hvis jeg nå får et bilde her. Vi kan ta neste. Der. To av disse 21 var brødre. De heter Bishoy Estafanos Kamel og Samuel Estafanos Kamel. Vi har en bror som heter Beshir. Og Beshir, han ble intervjuet på arabisk kristen TV. Og det der den screenshoten der tatt fra. Og da kan du få helt sjokk når du ser den teksten der. Og det intervjuet, jeg skal bare referere litt til intervjuet, hvor han sier, Beshir, altså broren til to av de som ble halshugd. IS ga oss mer enn vi kunne be om, sier han, da de ikke kuttet lyden på filmen. For brødrene mine ropte, Jesus Kristus er Herre i dødsøyeblikket. Så sier han, de de kristnes stolthet. De min stolthet. Takket være brødrene mine, kan jeg gå med hevet hode. Tro meg når jeg sier at vi lykkelige. Vi sørger ikke, men gratulerer hverandre. Fordi det så mange i landsbyen vår som har dødd som martyrer. Vi stolte av dem, sier Beshir. Så blir han spurt om hva han syns om flyangrepene som den egyptiske hæren foretok etterpå. Så sier han, siden romertida har kristne vært utpekt som martyrer. Bibelen forteller oss at vi skal elske våre fiender og velsigne de som forbanner oss. I slike prøvelser det disse ordene som hjelper oss. Dette her intervjueren da, med bildet der. Du har en sterk tro, Beshir, sier han. Vil du eller din familie ta det ille opp om vi ber Gud tilgi de som drepte brødrene dine? Så svarer Beshir, jeg spurte min mor hva hun ville gjøre dersom hun så et IS-medlem på gata. Hun sa hun ville invitere han hjem og be Gud om at Gud skulle åpne øynene hans. Så legger hun til, fordi hun ville invitere han hjem fordi han har hjulpet oss med å se Guds rike. Og så til slutt så blir Beshir utfordret av programlederen til å be for terroristene på direktesendt TV. Dette her jo så sterkt ut. Så ber Beshir, kjære Gud, vær snill og åpne øynene deres slik at det kan bli frelst. Be om en slutt på deres uvitenhet og vranglære. Hva med oss som lever her? Jeg tenker, la oss være bevisste på hva vi tror. Vi tror på oppstandelsen fra de døde. La ikke denne verden preger deg alt for mye. Og slett ikke denne verdens visdom. La evangeliets håp prege ditt liv. For dette gir oss noe. Det gir oss så mye fantastisk. Det gir oss trygghet og trøst. Enten vi lever eller dør, hører vi Herren til. Vi har fått nåde over nåde og nåde over nåde. Vi har ingenting å frykte. Jeg sa det litt fleipet en gang. Jeg satt på med min bror. Han råkjørte nedover i Østfold. Og det nærmet seg 160 på speedometret. Og jeg følte at dette ble litt ukomfortabelt. Og så han da at jeg ble litt sånn nervøs da. Men sier han, blir du nervøs nå? Sier han. Ja, sier jeg, men jeg har ikke noe å tape, jeg. Jeg kan enda være med deg. Da senker han hastigheten. Men vi har ingenting å frykte, egentlig. Døden, hvor din brodd? Død, hvor din seier? For meg livet Kristus, og døden en vinning. Det gir trøst i sorgen. De 21 koptiske, eller de 280 assyriske, eller de mange tusen i Nigeria, eller kanskje en eller flere av oss som her, vi kan miste livet. Men i Herren så det mer enn sorg. Hva det Jesus kommer til å si når vi krysser den grensen? Det bra, du gode og trofaste tjener. Velkommen inn til din fars herlighet. Så det en trøst, og det en trygghet. Og så det en rettesnor for alt vi gjør. Når vi har klart for oss hva evangeliet går ut på, ja, det jo naturlig at vi blir nådefulle, fordi vi selv har fått nåde. Da prioriterer vi fellesskap, omsorg og godhet, gavmildhet og gjestfrihet. For vi et fellesskap på vei til himmelen. Vi en forløper for himmelen, faktisk. Vi Guds rikes representanter. Denne menigheten, Krokstad og på Holmlia og alle disse menighetene, vi jo som små ambassader for Guds rike. Og det vil vi at skal synes. Vi vil at det skal synes at vi har de verdiene som gjelder i Guds rike. Det vårt mål, og det, vi også representerer det, så det en rettesnor for det vi gjør. Og så gir det mening til all kristen tjeneste. Kapitlet avsluttes jo med arbeid raust og rikelig for Herren. For dere vet at i Herren ikke deres strev forgjeves. Med Guds rikes perspektiv så gir all kristen tjeneste mening. Det et og annet i livet, i det vi fyller livet med, som kanskje ikke så veldig viktig. Det ikke det? Man må jo tenke gjennom sitt eget liv da. Men så det noe annet i livet som veldig viktig. Så det å gi seg hen til det som viktig, og slippe egoet, det veldig befriende, faktisk. Arbeid raust og rikelig. Bruk det Gud har gitt deg. I lys av de foregående kapitlene så skjønner vi at det handler jo ikke om å stresse og ta alle utfordringer du hører om og prøve å møte det på egen hånd. Da kollapser du jo. Men det handler om å bruke det Gud har gitt deg. Den nådegave som Gud har gitt deg, bruke det. Ikke for deg selv, men for andre. Det ikke forgjeves, det stor lønn, for vi har ikke det synlige for øyet, men det usynlige. For det synlige tar slutt, og det usynlige evig. Og Gud takk som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus. Takk, Herre, jeg vil prise deg og love deg. For at du kom til vår jord. Du kom og ga oss tilgivelse. Du kom og ga oss nåde. Så har du invitert oss inn i ditt rike. Det mest fantastiske som finnes, som overgår alt det vi kan klare å drømme og forestille oss eller tenke ut. Takk at vi der, Herre. Takk at vi på vei dit. Takk at vi representanter for det riket. Hjelp oss til å ha i fokus hvor vi på vei, og hvorfor vi på vei dit. La oss hele tiden ha evangeliet for øyet, og som basis for alt det vi gjør. Hjelp oss med det, Jesus, så vi kan ære deg med våre liv, og med vår død. Amen.